Kumusta everybody?
Wow, guys, wait lang, may babalita ako sa inyo.
Ano yan?
I got 11 million views for one of my video. Tapos meron akong 2.3 million views, tapos meron akong 1.4 million views, tapos meron akong, oh my god, guys.
Oh my god.
Sikat na ako. Sikat na ako, guys. Sikat
11 million. Konti na lang, yung bumoto na kay Lenny.
Oo nga, di sana tumakbo ko, di ba? Charot.
Kung bawat isa sa kanila, nagbigay ng 1 peso, di ba?
Oh, 11 million ka na. Congratulations, yes. Kuya Rons.
Ganito pala maging artista. Nakaiyak.
Ganito pala maging sikat.
Pero paano ba maging sikat? Kasi ako din, you know, for the longest time, I'm trying to be sikat, but you know, destiny is not with me.
Wow.
Pwede mo ba kaming turuan, so, Kuya Rons?
Oo nga, Kuya Rons. Tell us your ways. Reveal your secrets. Bago ang lahat, magpapakilala muna kami via our OBB. Pasok.
Chunk!
The Film Podcast that is unfiltered, uncensored, but fun. This is Flick Off. With
I'm Kuya Rons.
This is your Tita Kyla.
I'm Dos.
And Uncle Farouk.
The only film podcast you will ever need. Coming to you in 3, 2, 1.
So yun na nga, nagtatanong kayo kung paano maging artista or sumikat.
Oo.
Actually, yung hindi naman sa pagmamayabang nga, don't get me wrong, wow. Ang yabang.
Nakakainis ko.
Hindi. Ibig ko sabihin, I mean, yung kasikatan ko kasi parang seasonal. Ganyan. May season lang, ganyan.
Oo.
On and off, ganyan. Kasi parang before pa, nung magkaka-work pa kami nila Kuya Dos sa Flippish noon, nag-ano naman ako, nag-start naman ako mag, kahit ako yung content creator noon, nag-act din ako sa sarili kong content.
Oo.
Ganyan. So it's just happy na parang, ah, okay, nakita ko, nakilala ko, ganyan.
Mm-mm.
Tapos, minsan tatahimik yun, ganyan, for how many years. Tapos, kapag naggumawa ka naman ng panibago, tapos, minsan hindi nag-hit, minsan antagal, minsan nag-hit bigla. Parang itong ang sinasabi ko kaninang 11 million views na video ko. Actually, isa siya sa mga video ko na para underrated before.
As in,
hindi siya napapansin. Ang pinaka, may in-upload kasi ako, kung nakikita ng ibang mga listeners natin, yung Korean ex-Pinoy cooking show.
Napanood ko yan.
We Cookin. Yun kasi, actually, yung parang umaangat yung views dun sa analytics ko sa social media. Tapos, bigla ako nag-upload ng isang video, old video ko na ginawa. Yun, na, as in, naungusan pa niya yung Korean na yun. It's parang comedy skit lang siya. Parang ganyan.
Oh.
Para overnight lang siya naging 11 million ganun. So, ah, wow.
Social.
Oo, and in fairness, maraming nag-re-upload nun ha sa mga unofficial accounts.
Ni-report
ko nga eh. But first, wait lang. Define natin, ano ba yung sikat? Kasi sa ibang tao, iba yung definition ng sikat. Ganyan. May, pwedeng sikat ka kasi kilala ka ng maraming tao. Well, yun naman yung basis ng pagiging famous, di ba? Pero sa inyo ba, ano yung parang definition ngayon ng sikat?
Ah, wow.
Sige, ako mag-start.
Ang hirap naman ang tanong o sige ko na mag-start?
Hindi kasi diba minsan, sikat ka in a good way. Pwede naman sikat ka in a bad way. For example, may scandal ka, sikat ka. Sikat ba talaga yun? Diba?
Tama.
Si Kuya Ron, sumikat siya because of the viral videos niya. So, good way siya kasi positive yung engagement niya versus dun sa isa na may scandal o kaya parang sikat nga pero corrupt naman. Pili ko kilala naman natin kung sino yung mga yun, di ba?
Tama, hindi na tayo nag-name drop dito para walang mileage.
Oo. So yun, yung sa akin, sikat siguro will be defined if you're famous enough with the things that you're doing. Ethically good ha. Kasi ayoko sabihing sikat yung ano kasi nagnanakaw siya.
Or supporter ng magnanakaw.
Ng magnanakaw, ganyan. So yun yung sa akin. Kayo ba?
Sa akin kasi, para sa akin, ano, nasa ano siya name recall. Na kapag ay, yung pangalan mo sinabi, meron na kagad siyang image or something mm-hmm. na connected dun sa ano mo. Like marami siguro, halimbawa, merong 200 plus people na nakakakilala sa akin dahil friend nila ako sa Facebook.
Mm-hmm.
Pero hindi ibig sabihin nun, sikat ako. Kasi, alam, may pangalan ko lang yun, parang ganun.
Mm-hmm.
Sikat, ako, masasabi ko siguro na sikat na ako kapag sinabi yung pangalan, ayan si Tita Kayla. Ano yan? Ganito yan. Siya yung co-host dun sa podcast na Flick Off. Ganyan. Yes.
Or hindi na kailangang i-describe, diba?
Oo. Uh-huh. Ah, yun. Kilala ko yan. Oo. Yung parang ganun. So, meron na kagad image na pumapasok sa isip mo pag na sabi yung pangalan na yun. Dun ko siguro makasasabi na sikat na yung isang tao.
Tama. Parang Sarah G, diba?
Oo, di ba? Yes. Parang pop princess. Ganun, may ganun yes. kagad.
The, I think the correct term for that is household name.
Ay, ang galing mo
pag, doon. Pag parang household name na yung ano mo, di ba? Yung pangalan mo.
Or parang ginagamit na siya. Parang sa products, di ba? Yes. Instead of toothpaste, Colgate.
Colgate.
Oo, tama.
Ganyan.
Oo, Kodak. Xerox mo. Yung mga ganun. Oo, oh, Xerox mo. Tama, tama, tama.
Oo.
Yung ikaw parang, ba Kuya Rons?
Sa akin parang ano, sikat, parang kapag ka ginagamit na yung pangalan mo pang describe ng isang bagay or ng isang pangyayari, parang ganun. Parang like for example, pag ano ba, ano ba example? Sharon, ganyan.
Oo, oh. ganyan. Or yung ano yun, parang idon zulweta mo ko, yung mga ganon.
Mga ganyan, oo. Mga ganyan. So, ibig sabihin nun, parang parang ilang syllable pa lang nung pangalan mo, may recall na agad yung sinasabi mo kanina. Mm-hmm. Pero sa akin kasi, yung parang pagiging sikat, ano siya eh, masyadong malawak. Mm-mm. Pwede kasing maging sikat ka among the group or may
niche ka.
Kunyari dito sa group na to, kunyari sa organization ng sabihin na nating organization ng mga editor, kunyari ganun. So sinisikat. I mean sining kilala. Ganun, 'di ba? So ganun din sa directors, ganun actors and whatsoever. So I think depende siya dun sa parameters or yung lugar.
Sa demographic.
Ganun. Oo. So siyempre, hindi lang ito pang mainstream. Ganun.
Yes. Iba na yung super sikat na tumatago sa iba-ibang demographic. Like for nga, BTS, tama. Ganyan. Diba? Kahit sino yan. Nanay, tatay, ate, kuya.
Yes.
Ganun. Kilala.
Siguro perfect example. Kasi ako hindi ako mahilig sa sports. Mm-mm. So wala akong kaalam-alam sa basketball. Ang kilala ko lang Michael Jordan, Kobe, si Kobe Bryant. Yeah. Pero tanungin mo, kung ba, may mga nag-uusap na kaibigan ko about basketball. Sila parang, okay, ang pinag-usapan nila, hindi ko kilala.
Oo.
So
yun para
yung
sa'yo,
ano,
hindi sikat yun.
Mm-mm.
Kasi hindi mo siya kilala. Pero pag sa niche pala nila, sikat pala yun siya.
Mm-hmm, tama. Mm-hmm. Baka sa atin, di ba, for example, si ano, congratulations Sir Ricky. Yay! National Artist
Yay!
For
the Congress. National Artist.
Congrats.
Sa circle nating filmmakers, sikat si Sir Ricky. Kasi pag sabi mong The Ricky Lee, oh my God!
Yes.
Talaga,
oo,
Ricky Lee.
Oo, oo.
Pero ibang tao, pag sinabi mo, for example, mga friends ako, sabihin ko, ay, nag-workshop ako kay ano, Sir Ricky. Sino si Ricky? Sino si Sir Ricky? Ganyan. Hindi nila kailangan.
Oo,
kasi hindi nila mundo yun.
Natanong pa nila niyan, sino yung ano, yung interviewer?
Reporter.
Yung nasa talk show, si Ricky Lo. Sabi ko, bobo yun. Kayo.
Well, tama.
Oo, may kwento nga ako dyan eh, na parang sabi nila sa akin dati nung nakapasok ako sa workshop ni Ricky Lee. Aside dun sa mga questions na, sino? Si Ricky Lo? Ganyan, yung interviewer. Parang may nagtanong pa sa akin noon. Tapos sinabihan ko, ano ka ba? Hindi, iba yan. Ganyan. Tapos sabi niya, eh kasi isa lang naman yung director na kilala ko as a millennial. Sabi
daw?
Ko, sino? Si Cathy Garcia Molina. So, alam mo yun, parang katulad nung sabi ni Kuya Rons kanina, may mga tao na tumatagos sa mga demographics. Sa atin, kilala natin si Cathy Garcia Molina, pero tumatagos din pala siya sa iba pang hindi na nanonood ng film.
Mm-mm.
Mga millennials, zillennials, ganyan. So, pero may mga ano, may mga director, halimbawa si Kidlat Tahimik, ganyan. Napakagaling na director. Kilala natin siyang lahat. Pero pag sinabi mo yung pangalan niya sa, you know, sa mga hindi nanonood ng art film, sino yun?
Sino si Thor? Mga ganon.
Apaka mo. Which begs the question, ano, na parang kung gagawa ka ng paraan para sumikat ka, ang dami pala factors na kailangan mo i-consider. Ikaw ba, Kuya Rons, kapag gumagawa ka ng content, halimbawa, eh, anong mga factors yung iniisip mo in terms of sisikat ba to or something like that?
Kasi may dalawang bagay, di ba, na para sumikat ka. One, yung parang one hit wonder, yung wala ka namang ginawa pero sumikat ka bigla, yung ganun. Walang effort, may ganun eh, di ba? Like for example, Carrot Man, yung mga ganyan.
So, ah, si Carrot Man.
So para naman sa mga katulad ko na parang content creator sa online.
Halaw, sabi mo hindi pogi.
Medyo konti naman, so para may percent na 30%.
Isang ligo lang. Charat. Isang ligo lang.
Isang ligo.
Isang ligo lang. Agree naman ako doon.
Yes. Pero sa katulad ko kasi na parang content creator, may mga factors ako na sinasalang-alang sa paggawa ng content. Parang number one, syempre you see, ano na ngayon, digital na. So nakikita mo agad yung analytics, you have the demographics ng ano yung most like mo, most viewed mo. So, ita-tailor mo doon yung content na gagawin mo, yung characterization na gagawin mo. So, like for example, nung ginawa ko yung tricycle trilogy ko before, na tricycle driver ako, maraming nag-react na idol nila yung tricycle driver because parang sinasoplak nila yung mga nasa relasyon na sumasakay doon, yung mga malalandi, ganyan. So parang ginawan ko siya na ng ginawan hanggang maging episodic siya, ganyan. So yun yung mga factors na ginagawa ko, pero hindi siya medyo ano, yung ang hirap pa rin yung algorithm nung ano eh, nung kasi ngayon digital na, internet na tayo ngayon eh.
Diba,
hindi na lang TV ang nagpapasikat, pati internet na rin. So hindi minsan mahirap din yung algorithm nung ano, nung social media. Hindi mo rin malam, minsan nakaka-stress din kasi ano ba, 'di ba, ganito yung gusto nyo, parang but ayaw nyo to,
ayaw
parang ganoon.
Oo,
tapos ito yung ayaw nyo, tapos but gito yung gusto nyo. Minsan may ganoon eh.
Talaga.
Oo, medyo magulo, parang ganon. Pero wala, piling ko yung mga artista wannabe or actor wannabe na sumasabak ngayon sa pag-aarte, ganyan. Siyempre maraming kwento yan, katulad ng Extra, di ba, na pelikula that ni Vilma Santos. Parang ganon din eh, kasi you start from the scratch talaga, from maliit, ganyan.
Ganun na ako.
Oo, hanggang sa kung hangga't kaya mo, hangga't meron kang opportunity, go, parang ganoon.
Yeah. Actually parang these days nga, parang dati kasi ang alam natin para sumikat ka is mag-TV ka or magpelikula ka.
Tama.
Or mag-ABS-CBN ka, ganyan. Ganun lagi.
Or
eh.
Reality show.
Or reality ka, show. Pero ngayon hindi na eh. For example, si Ivana Alawi. Diba? Sumikat siya dun sa mga videos niya sa YouTube, depicting, you know, parang mestisang naglalaba na sa batcha. Alam mo yun? Di ba doon siya sumikat? Tapos naging parody.
Hindi ko alam, pero oo.
Pero doon siya sumikat somehow eh. So, kaya nangyari, parang effortless yung ginawa niya eh. Kumbaga, she's just sharing her life. Pero nag-click sa mga tao. Ngayon, artista na siya. Di ba?
Ano
na siya?
Prime time
actress na siya. Oo. Saka si Mimi, ah, 'di ba? Nagsha-share lang siya ng mga ano niya, mga dance niya doon sa kwarto niya na may kulay pink na cabinet.
Tama.
Diba? Tapos eventually parang nag-click sa mga tao.
Yes.
So hindi mo na din masabi ngayon kung ano 'yung magugustuhan ng tao eh. Kasi minsan kahit lumabas ka sa TV, hindi enough 'yun for you to be considered famous.
Famous, diba? Yeah.
Tama. Mm-hmm. Pero ayun niya eh, 'di ba? Alam mo, sa akin ang question ko sa sarili ko. Ako kasi hindi ako nag-aspire na makilala talaga as a person. Nag-aspire ako na makilala ko based sa work ko. True, sa true. Output ko. Pero as a person, I don't like being seen. So, I want to know yung nasa isip, yung tumatakbo sa isip, or yung general makeup ng isang tao who wants to be seen. Bakit yung ginagawa niyo?
Bakit kayo papansin? Ganon.
Medyo ganon.
Ganon ang pagkakasabi ni Ate Kyle eh. To, straight to the point tayo. Bakit ka papansin, Kuya Rons?
Yeah. So, thank you for a wonderful question. na hot seat bigla. Hindi kasi siguro naman, ako kasi, kaya ako siya ginagawa dahil nagkaroon ako ng opportunity. Alam mo, nagkaroon ako ng parang somehow, may chance dito na in terms of profit, di ba? Parang ganyan. Hindi naman siya parang wala lang dahil ko lang magpapansin or what. Such that, syempre may purpose din ako na syempre business side na parang I remember this parang may new friend na Phil Am. Ang ginawa niya, gumawa siya ng TikTok niya. He's from the US. So gumagawa lang siya ng mga TikTok niya na parang it's all about weird things, interesting things. Hanggang sa lumaki siya, naging 1.9 million followers na siya ngayon.
Wow.
Just to use his platform para ma-promote niya yung game na ginagawa niya. So may mga ganung bagay naman na parang ginagamit mo rin siyang tool for a business purpose. Ganyan. Yan. Ako naman, ang pinaka-goal ko, syempre, tumaas yung engagement kahit mababa yung followers mo. Para at least, pumasok si advertiser. Ganyan. Hindi lang basta magpapansin or magpasikat. Parang ganyan.
Malaki ba yung pera? Charot
lang! I think malaki kapag talagang pinagpursigihan mo. Kasi right now, kunyari lang sa akin dahil because of the 1 week fame ko dun sa mga content ko. Nag-open ngayon yung door nung Facebook na meron na siyang parang pwede ka na mag-subscribe for 55 pesos. So meron akong unang subscriber si Dasokampo.
Support!
Sige, magsusubscribe na rin ako. Sige. Yung mga ano dyan, yung mga listeners dyan, kung gusto niyo yung content ni Kuya Rons, magsubscribe na rin kayo.
Maraming din naman na parang nagpapasikat ngayon na may purpose. Ang dami ko nakikita sa mga YouTube na meron ditong parang YouTube channel ng isang... Alam ko si Kuya Dos nagsabi sa akin ito, yung Big Daddy sa Japan.
Big Daddy Vlogs.
Big Daddy Vlogs. Pinapanood ko rin siya para i-support din yung family nila kasi nakikita ko yung vlog nila parang syempre hindi naman sila ganun, hindi naman sila mayaman dun sa Japan, di ba? So survive lang sila, may mga nagpapadala sa kanila mga viewers, ganyan. Just to help them. Parang ngayon kasi makabago na yung panahon eh, pwede mo na rin gamitin yung social media just to survive in a good way. Parang
context na lang para alam din ng mga listeners natin. Si Big Daddy Vlogs, Filipino siya, living in Japan. Single father siya with 3 kids, mga Japanese Filipino kids. So he was married
hirap
to
naman noon.
He was married to a Japanese before, tapos naghiwalay sila. Ngayon he's raising the 3 kids on his own. So technically ginawa niya yung ang hirap ng buhay niya. So yung vlog niya, hindi siya yung parang Kong TV na payaman, pinapakita yung progress.
Totoo.
Doon ang focus niya, yung countryside, yung rural life niya sa Japan. Saka yung mga hirap ng isang single father na foreigner sa Japan. Factory worker kasi siya. Ayan.
Ang ganda.
So, ang ganda. Pinapakita niya yung realities. Para, for example, sa Japan, nakakotse siya. Maganda yung kotse niya. So, yung mga Pilipino, sinasabi, mayaman ka. Doon sa vlogs niya, ina-emphasize niya na necessity ang kotse doon sa area nila sa Japan kasi yung public transpo medyo kasi rural parang
medyo mahirap
malayo. So because of their income they can buy cars pero that doesn't mean malaki yung sweldo niya, it's just that because of their salary kaya nilang bumili. Tapos yun, ang ganda kasi ng mga vlogs niya, hindi siya trying hard magpasikat, sinishare lang yung daily struggles niya. Sinishare nga yung parang as simple as morning ng isang Filipino-Japanese family sa Japan. Ganyan, pinapakita niya paano niya binibisa yung mga anak niya, ganyan, paano sila pumasok sa school. So parang in a way, nakikita mo yung reality, yung harsh reality ng buhay niya. Tapos yun, sumikat siya eventually. Tapos because of that, marami na nagdo-donate sa kanya. Kasi nakita nila, ay, pwede namin itong tulungan. Oo. So, di ba, ang ganda nung naging purpose, di ba?
I think yan yung isa sa mga nasagot yung isang itatanong ko sana. Yung parang purpose nung bakit kailangan sumikat, bakit kailangan magpasikat, ganyan. I think yan yung mga good purpose na nasagot dito sa mga ano, mga example na mga sikat na personalities, ganyan. Parang sa akin lang, parang hindi ko alam ha, meron lang akong parang syempre parang with a great powers comes with a great responsibility.
Yay.
ayoko lang i-share ko na, ayoko lang talaga ngayon yung yun na tinatag ng mga vlogger ng ewan na Pilipinas na ewan na gustong pumasok sa Malacanang. Ayoko lang talaga nun, sasabihin ko na sa inyo kasi alam ko na meron na ngayon binuo na organization ang mga vlogger para makapasok sila sa Malacanang to cover the prime beat.
Yung accreditation ng mga vloggers as
yes, bumuo sila ng ganun. Just to be credited. And I think ginamit din nila yung kasikatan nila no, to alam nyo na nung nakaraang eleksyon to spread lies and fake news whatsoever. Yun lang yung ayoko sanang mangyari din sa mga future generation na gagamitin lang yung kasikatan for bad influence.
Tama. Oo, kasi yun yung sinasabi ni Kuya Dos kanina na parang you can be sikat in a good way and you can be sikat in a bad way. One bad way is yun nga, may scandal ka, and another bad way is ikaw yung gumagawa ng scandal.
Yeah.
Ikaw yung gumagawa ng fake news, ng lies. Tama. Oo,
sa journalism may tawag sa kanya eh, yellow journalism.
Wow, yellow. Explain.
Ang yellow journalism basically in a nutshell, isang klase siya ng parang reporting news or reporting anything that is human interest, as in extreme human interest. Parang tabloid example, perfect example.
Ah, gets. Okay. Parang in a way ba, sensationalized, blown out of proportion, parang ganon. Parang ano, kumbaga ang magiging counterpart niya pagdating sa digital age ay clickbait.
Exactly. Oo, tama ka. Clickbait.
Tama.
Ganda.
Oo.
Kasi yun sa tabloid, di ba? Kung mapapansin yung mga tabloid, kahit ngayon may mga tabloid pa, di ba?
Oo naman.
Nauso yung mga headline na, for example, asawang babae, nagselo sa asawa, pinutol ang ari, ganyan.
Ah, oo.
Di ba? May mga ganun. So, clickbait siya. Pero basically, yun nga eh, sa balita, pwede mo siyang gawing ganun ka-worse, as in ganun ka-sensational. Pwede namang parang mag-asawa, nag-away, na-disgrasya. Parang ganun. Hindi mo sasabihin nitty-gritty na details na naputol pa ng ano. Diba?
Yeah. Pero ikaw naman bilang tao, parang yung marites brain mo na parang, ay shit, ano nangyari? Ganyan. Oo. And siguro in terms of ano din, content, di ba may mga ganyan? Yung parang talagang ginagawan nila ng something yung sarili nila. Na nilalagay nila yung sarili nila in bad or questionable situations para sumikat. Yun yung mga hindi ko maintindihan. If I'm going to be personal here, hindi ko maintindihan na parang ilalagay mo yung sarili mo in questionable. Kasi dati, meron ako nabalitaan na vlogger or YouTuber siya. Tapos, ano, before, parang healthy siya. Na vegan pa siya, ganyan. Oo, tapos parang ang nag-click sa ano niya, sa audience niya, is yung mga mukbang. Ayoko ng mukbang as you know, a thing. Parang for me, nadidiri ako dun sa idea na kumakain ka ng sobrang dami in front of other people. In front of a camera, parang ganun. And the idea pa nga of watching someone eat, parang for me, hindi siya nagkiklik sa utak ko.
Si anyway, ano yan, that is si Nico, Avocado ba yun?
Nico Avocado or something?
Oo, Nico Avocado. Oh. Actually, nung napanood ko siya, sobrang na-disturb ako. Kasi, noong una ko siyang nakita, parang yun nga, may mga sinishare pa siya na vegan. Tapos, ano pa siya eh, parang proportionate pa yung weight niya with, you know, his
body.
Tapos lately, talaga naging obsessed siya na lumaki ng lumaki. As in, sobrang parang, this is so disturbing. Kasi pag pinapanood ko siya, parang feeling ko possessed siya ng devil.
Wala na. Parang, yan yung tipo ng sinasabi ko kanina na hindi ko naiintindihan kind of pasikat. Kasi, you are putting yourself in a spotlight as a person, as a personality. And, parang for me, it involves a certain point of vulnerability na parang you're going to be judged, you're going to be seen, you're going to be, alam mo yon, parang poke ka ng hole sa pagkatao mo, which is something na parang interested din ako na ikaw ba, Kuya Rons, meron kang nararanasan na gano'n na parang ang daming hanash tungkol sa'yo, ang daming mga haters, bashers, ganyan.
Pangit kasi na trend ngayon yung, pili ko matagal na, ito yung pangit na trend kapag gusto mong sumikat. Yung kapag, katulad yung sabi ko, once na mag-hit ka dun sa ginawa mo, susundan at susundan mo na yun.
Oo.
Diba? Hindi lang siya. Ganyan. Hindi lang sa, hindi lang syempre sa ganyan. Diba? Maraming mga bold star before na nag-hit lang sa ganito, sundan na natin, ganyan. Kahit pa ayaw ko. Alam mo yung ganon? May mga ganon. Yun yung pangit na trend sa kasikatan. Kasi once na may gawin kang iba, for sure, hindi ka nila i-recognize dun kasi hindi ka dun sumikat, hindi ka dun kilala.
Yun. Tapos just to
answer your question, meron, parang katulad nun, nung yung episode dun nung sa Korean ex Pinoy exchange, cultural exchange na yun, nag-inuman kasi kami dun sa ano. So, syempre, ang dami nangyari sa video, di ba? Ako nalasing ako, parang ganyan. So, ang dami kong parang basher na tinalo ka pa ng isang babae, ganyan. So, parang may pagka-sexist siya na kailangan ba laging nananalo ang lalaki sa babae? Parang ganon. I mean, paano kung mahina talaga yung alcohol intolerance ko sa katawan? Paano ba yun? Na, ganon. Marami din nagsasabi na parang mahina ka. Ang daming ganon. Pero ako kasi hindi ako affected dun sa ganon. Mas parang natatawa na lang ako. Parang ganon.
Kung kayo ay sisikat sa isang paraan, alam mo yun, yung talagang gusto nyo, anong steps, kung mag-a-align ang stars, anong gagawin nyo sa kasikatan nyo?
Wow, that's a very Miss Universe question.
Yeah.
I know!
I will use my voice to...
I'll use my advocacy to help the underprivileged.
Yeah. The life in Tondo is very poor and sad. And I thought myself to believe, to look for the beauty in it.
Uy, si Catriona naman. Catriona.
Ah, si Catriona. Okay.
Pero ano naman, linings.
Si Catriona naman talagang even before pa siya nag-Miss Universe, tumutulong na siya.
Oo, totoo yun. Totoo yun. So, siya na yung example natin ng someone na sumikat na nagbigay ng voice sa purpose niya talaga.
Yeah, oo. As in, genuine. Yeah.
Oo.
Ikaw, Ate Kayla.
Ako?
Oo, baka sa'yo.
Maraming bagay. Halimbawa, well, hindi ko sinasabing sikat ako kasi hindi ako sikat. Pero, every time I talk about my mental health issues, and pwede kasi yun, in a way, yun na yung pinaka-vulnerable na meron ako. Kasi pwedeng sabihin na, ay, ano, papansin, ganyan, ginagamit mo yung mental health disorders mo para magpaawa, o kaya, or magsabi ng kung ano-ano na feeling mo, kawawa ka, or magaling ka, ganyan. Pero every time I open up and somebody comes to me and say, thank you for saying what you say, I don't feel alone anymore, or I feel less alone, I feel better about my own conditions because of what you say, nagkakaroon ako ng sense of, hindi fulfillment eh, nagkakaroon ako ng sense na may purpose yung mga pinagdaanan ko. Syempre hindi ito para sabihin na pinagdaanan ko yung mga pinagdaanan ko para sa ganito. Hindi ako naniniwala sa ganun. Naniniwala ako na kahit pala yung mga basura sa buhay natin, may gamit eventually. Kapag pagka tinurn mo siya into something else.
Mm-mm.
So, I think kung masisikat man ako, isa yon sa mga magiging advocacy ko na parang maging mas open tayo at mas critical mag-isip regarding mental health issues.
Ganda. Parang motivational speaker yung track na gusto mong puntahan. Parang
medyo,
TED Talk, ganyan.
Kasi yung mga motivational speakers, di ba, parang most of them, hindi naman sa sinasabi ko na nagbabank nga lang sila dun sa misfortune nila. Pero basically, it serves as an inspiration.
Diba?
Katulad dun, sino ba yun yung guy na walang limbs? Yung walang kamay, walang paa?
Ah, si Nico something. Jamush. Medyo mahirap i-pronounce yung pangalan niya.
Oh, medyo Russian, di ba?
Oo.
So, ginagamit niya yung voice niya na pakita na, okay, people like us or like me exist. Diba? And, you know, we're living a normal life. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-normal na we can freely go around anywhere and we need assistance. Pero, naka-inspire yun na pag nakita mo siya, parang iko-compare mo yung sarili mo, eh. He can do all these great things.
Oo.
Given na yun yung condition niya. Ako, kaya,
and maybe you can do it
din.
Too.
Oo.
Tama, you know. Tama.
So, hintayin natin si Ate Kayla na mag-tentok po siya in the future.
Wow. Ako
please
siguro, ako siguro parang I cannot promise siguro kung sumikat man ako, hindi ko rin may papromise kung ano yung pinakagagawin ko or gusto kong gawin. Kasi mag-iiba at mag-iiba yung gusto ko later on. Hindi naman kasi siya, di ba? Hindi naman siya parang one line lang, ganun. Ang pinaka-hinihiling ko lang kapag sumikat ako, parang please keep me grounded. Yung ganun lang, ibaba mo pa. Ibaba mo naman ako. Kasi syempre, iba pa rin yung paa mo nasa baba, di ba? Mas nakikita, mas nararamdaman mo yung nasa paligid mo. Parang ganun.
Tama.
And syempre, I want to use, syempre may influence in a good way.
Oo. Alam mo yung may sinasabi silang ganyan na yun na mantra. Ano yun? Mata sa langit, paa sa lupa.
Wow.
Oo, ganun.
Ganda.
And dadako tayo kay Kuya Dos. Candidate number 3.
Tumahimik na nga ako kasi ayokong sumikat. Wala, nahuli ako eh. Akala ko lusot na. Hindi, ako kasi parang siguro dahil yung trabaho ko, well, trabaho naman natin lahat, diba? We always deal with people na sikat, diba? Sa pelikula, sa advertising, diba? Kahit anuman klase ng kasikatan nila, niche man siya or household name, nakita ko yung yung parang the good and the bad side. The good side, parang kilala ka, minsan bibigyan ka ng special access or parang special treatment, tas masaya na marami nakarecognize sa'yo. At the same time kasi, pag sikat ka, nawawalan ka din ng privacy.
Tama.
Yung sa akin, nung nakita ko yun, parang dati kasi may aspiration ako na maging theater actor.
Kasi, ay, talaga
po? Nag-start ako voice acting kasi wala akong confidence na. Sabi ko, ay, mag-voice acting na lang ako. Tapos eventually, pag may confidence na, yan, mag-theater na ako. Tapos, hindi ko alam, siguro ayaw din nung fate na ilagay ako doon. Kasi, ako nga minsan, halimbawa, nagsushoot lang. Tapos lahat ng tao kinakausap ako or lahat ng tao kakilala ako. Parang uneasy na ako. Parang gusto ko nasa tabi na lang. At alam mo yun, nanonood. Alam mo yun, lurking, ganyan. Wala nakarecognize sa akin. Kasi may time dati, may lalapit sa akin sa mall. Hindi ko sinasabing sikat ako, ha? Pero may makakakilala sa akin. Uy, di ba ikaw yung ganyan? Yung sa Flippish, ganyan. Ako, ay, opo, ganyan. Ipapicture. Tapos minsan, napagkakamalan ako si Kuya Jugs sa Cebu. Ayan, may nagpapicture sa akin. Kasi,
Kuya Jugs?
Sabi niya, uy, Kuya. Gusto ko yun. Sabi sa akin, uy, Kuya Jugs. Ganyan. Sabi ko, ha? Ganyan. Kuya Jugs, pa-picture pa. Sabi ko, ay, hindi po ako si Kuya Jugs, kaya nagkakamali po kayo. Ikaw naman, papapicture lang kami. Sige na, isa lang. Gamanon. So ako, sige po. E di, nagka-picture sila. Ako parang, sige, post nyo yan.
Bahala kayo sa buhay niya.
Bahala kayo sa buhay niyo. Oo. So, alam mo yung parang minsan, ako kasi parang very private person. Hindi ako masyadong ma-post eh. Mag-post lang ako siguro pag may pinopromote ganyan. Pero ayokong masyado na nalalaman ng mga tao yung ginagawa ko sa buhay.
Sorry na.
Hindi naman. Kanya-kanya lang
story
yan.
Story kita.
Kanya-kanya lang yan. Kumbaga, the introvert in me is, you know, leading me in this life na, okay, huwag ka masyadong pupunta dyan dahil alam mo yun. Kasi lahat naman tayo, we're capable of, you know, greater things. Kung gusto talaga natin sumikat, katulad ni Kuya Rons, hindi naman niya talaga iniwan yan. Dati pa yan eh, nasa Flippish pa 10 years ago. Mm-hmm. Gusto na niyang, ano, on-cam. O ngayon, nag-reap siya ng fruits of, you know, his hard labor. Diba?
Oo. Mm-hmm. So, kumbaga talagang kanya-kanya eh, no? Na parang may mga tao talaga na yung temperament nila, hindi pang camera.
Actually ako, mas masaya ako pag may sinusuportahan na akong tao tapos sisikat siya. Hindi ako natutuwa. Parang si Kuya Rons.
Thank you, Kuya Rons, sa pag-subscribe.
Hindi kasi minsan si Kuya Rons, magkasama kami sa kotse, hindi mawawala yung brainstorming session namin. So, gawin kaya natin ganito. Tapos may sasabihin si Ron. Tapos, gawin natin ganyan. Pero ako, hindi ko sasabihin, sige, lalabas ako sa cam, ganyan. O sige, gawin natin. Gusto ko yung nandun lang ako behind the scenes.
Totoo yan.
Talagang very director / producer, ano. Pero ako siguro, kung may sasabihin man ako sa mga tao na gustong sumikat, sana talaga gusto yung sumikat for a very good reason. Like, hindi lahat ng reason ay good. Sana in a world na sabi nga ni Kuya Dos, nagta-thrive sa negativity, sana mag-aspire tayo na magkaroon ng purpose, sabi din ni Kuya Ron. Na hindi man laging nakaset in stone, pero sana laging nakaset in, you know, spreading the good things, positivity, the truth, and giving back to the community.
Heal the world.
Shut up!
You and for me. The entire human race. Yes. Ako naman parang ano, para to dun sa mga nakikinig na parang aspiring ba, na hindi man gustong sumikat pero nag-strive sila na mapakita yung kakayanan nila through art, no? Hindi lang acting o whatsoever. Like for example, si yung listener natin si Jojo Art Vlog.
Juju, sorry.
O siya, katulad niya, nakikita ko yung mga artwork niya na parang alam ko magaling siya, pero later on I hope, parang kunyari sa akin ang assume ko sana magkaroon siya ng gallery ganyan. Makita yung mga parang artwork niya doon, binibili ganun, may mataas yung mga presyo ganyan. Tapos parang isa pa last na yung meron akong PA dati sa Nueva Vizcaya, local siya, local talaga siya doon. Tapos nakita ko siya, magaling siyang mag watercolor painting ganyan. So kinukumusta ko siya from time to time. Sabi ko, kumusta, ganyan. Sabi ko, sumali ka sa mga competition niya. So sumasali nga siya.
Oo.
Sabi ko, ang daming work na ganyan dito na ano, luwabang ka lang lumaban. Pag-aralan mo din yung Photoshop ganyan para digital din ganyan. So parang yun yung sinasabi ko na yung kasikatan, pwede rin naman natin magamit siya in a good way, in a better parang purpose. Tool, pwede natin siyang gamiting tool para maangat yung gusto natin, yung buhay natin. Parang
tama,
ganun.
Tama.
Laban lang, ganyan.
Oo. Hindi man laging for others, pero for the self din.
Yes.
Ang ganda nun, Kuya Rons.
Siguro just to add, parang si Regine, diba? Nag-start siya na sumali sa mga singing competitions as a way to get out of poverty. Nung sumikat na siya, naging inspiration naman siya to all the countless pop stars, yan, all the countless singers sa Philippines, diba? So ginamit niya talaga yung kasikatan niya to inspire, diba? To know that okay, kayo, you're capable of, you know, becoming a singer kung yun yung pangarap.
Diba?
Naging inspiration siya.
Yeah.
Tama. O siya, mag-goodbye na tayo sa ating mga listeners. Maraming salamat po sa pagtugon.
Before that, hindi pa natin sinasagot yung question. Paano ba sumikat?
Alay, hindi ko alam. Ayoko nga sumikat eh.
Hindi, yun yung tanong natin, di ba? Sa umpisa pa lang, paano ba sumikat?
Oo nga.
Siguro yung perfect answer dyan. Hindi naman perfect, pero siguro one of the pinaka-basic na pwede natin isagot dyan is that para sumikat ka, you need to start somewhere. Baka nakwento nga natin kanina.
Mm.
Take the first step. Kung gusto mo talagang sumikat, yeah, kung ano mang purpose yan, sana ano siya, for the good, sabi nga ni Ate Kyla, you need to start making your dream into an action. Hindi lang siya
dream. Ay, ang ganda.
Yes, hindi lang siya dream. Yes. Yeah.
Katulad ko yun. Gusto kong sumikat.
Take that first step.
Make the first step. O, gusto kong sumikat. Okay, ano bang platform ko? O, gusto ko sa arts ko. Gagawa ko painting. Sasali ako sa competition. Mm-hmm. Gusto kong sumikat sa pagpipili ko lang. Gumawa kang short film. Kahit gaano ka pangit yan, lahat tayo nagsimula dyan. Pangit yung short film.
Tama, tama.
So, ganun lang naman siya.
Or,
so,
ano, sumali tayo sa mga workshop.
Yes.
Lagi natin, lagi nating i-aspire na makamit ng mga tao na like-minded dahil matututo tayo sa kanila. At lagi nating i-aspire na mag-improve.
Yeah.
Mm-hmm. Yun.
Saka hindi kasi sikat ng mag-isa ka lang. Kailangan mo ng tao. Kumbaga, di ba?
Kailangan mo ng Kuya Dos in life.
Yes. We need mentor Dos.
Hindi naman. Siguro tao, kasi di ba pag sikat ka, technically, people know you. So, kung yung mga tao hindi ka kilala, hindi ka din sikat. So, you need to love your audiences. You need to love your supporters. Yan. Parang ginagawa. Si Kuya Ron, alam mo, side track lang tayong konti. Grabe siyang mag-engage sa kanyang mga followers. Every time may mag-comment sa TikTok niya, Facebook, nireplyan niya bawat isa.
Ay, iba, dedicated.
Oo naman.
So mamahalin din siya ng audience niya.
Yes. Kumbaga, nasa yun na yung kakaunting kapangyarihan, gamitin mo na siya ng maayos. Parang ganun yung sabi ko.
Oo, tama.
Darna!
Parang ano din, tayo, sa mga listeners natin, kahit kakaunti sila, napaka-dedicated nila sa atin na mag-love
tayo. Maraming salamat po, guys.
Oo.
Flick of gang.
Maraming salamat. At dahil dyan, tayo na po ay magpapaalam until next episode, and we will aspire na gamitin itong kasikatan na ito para gumawa ng bagong episodes.
Nabisi po kasi kami lately eh.
Oh, pasensya na po.
Yes. So, this is Kuya Rons na nag-iwan ng salitang gusto mo mong sumikat o gusto mo magpasikat?
Ay! Ganda!
Papaparapa!
At ito naman po si Tita Kyla na nagsasabing, para sa mga hindi marunong magpasikat, okay lang yan. Dito na lang tayo sa likod ng camera.
At ito naman po si Kuya Dos na nagsasabing, like our Facebook page, Flick of Film Podcast, follow us on Instagram, and of course, follow us on Spotify, Flick of Film Podcast, and spread the word kasi, you know, we're spreading positivity in this world. So, ayun po.
Tulungan nyo kami magpasikat. O, sha, tayo ay magpaalam na. Bye-bye!
Bye,
guys!